Καλημέρα τα παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή χιονισμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα κρατήσει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αυτή η βαρβάρα που πάει και έρχεται να πούμε. Τι να κάνεις. Έτσι είναι αυτά. Δεν πειράζει. Ψυχραιμία όμως, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Έτσι. Θέλει ψυχραιμία και όλα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε πώς το περνάνε το χιόνι οι περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες είναι συνηθισμένες και δεν είναι πάρα πολύ. Έτσι, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ως γνωστόν, υπάρχουν περιοχές που βλέπουν αυτό το χιόνι και λένε: πω, από τι πάδανε και οι άνθρωποι, σιγά το πράγμα κτλ. Έτσι. Δεν βγαίνουμε με τα μηχανάκια με στα χιόνια. Δεν βγαίνουμε χωρίς αλυσίδες όταν έχει πάγο κάτω και χιόνια κτλ. Είμαστε ψύχρεμοι, περιορίζουμε τις μετακινήσεις και τελειώνει. Αυτό είναι. Κοιτάμε μετά από το μπαλκόνι και το χαζεύουμε. Άμα είμαστε και τυχεροί και έχουμε και ζεστό σπίτι, και έχουμε σπίτι βασικά, και έχουμε και ζεστό σπίτι, είμαστε οι καλύτεροι από όλους. Το παρακολουθούμε κτλ. Λίγο τηλεργασίες, λίγο τηλεκπαιδεύσεις, άλλο πάλι αυτό. Ρε, αφήστε τα παιδάκια λίγο. Να βγουν να παίξουμε το χιόνι, ξέρω εγώ κάτι να κάνουν, μου θέλετε τηλεκπαίδευση, λες και άμα χάσουν μια μέρα κάτι θα γίνει. Απαπαπαπα. Στέλιο, θα με πας αγριεμένα σήμερα, όπως είναι τα χιόνια. Μην μου βάλεις εδώ κανένα blues, κανένα soul, κανένα ξέρω εγώ, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Έτσι. Βάλε το «Είναι χειμώνας βαρύς, έλα απόψε νωρίς», ξέρω εγώ. Λέω το. Παράδειγμα. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Ερασπορ σε 101,8-100,9. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ωρίτσα για να συζητήσουμε διάφορα πραγματάκια, παιδιά. Διάφορα πράγματα. Και αυτά που γίνανε χθες. Με δοκάρια και με τον ντέρμπι της Τούμπας και με τις εξελίξεις στον Άρη και με την προσωρινή κορυφή που πιάνει ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά τα ωραία τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσουμε να κλείνουμε σιγά σιγά τις εκκρεμότητες, διότι γίνεται μακελιό. Λόγω της κακοκαιρίας, η οποία σήμερα, πώς να το πω έτσι, επανήλθε, χάθηκε λίγο χθες, τώρα μιλάω εδώ για Αθήνα, Αττική, Βιωτία κτλ. Υπάρχει σήμερα μια εκκρεμότητα ποδοσφαιρική. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι να διεξαχθεί σήμερα, είναι στις 4 η ώρα, Λεβαδιακός Βόλος. Μάλιστα, κάποια κομμάτια της Εθνικής είναι ακόμα κλειστά. Δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση από την Αθήνα, έτσι, γιατί από το Βόλο στη Λεβαδιά φαντάζομαι είναι πιο εύκολη. Για να δούμε κατά πόσο τίθεται αμφιβόλο το παιχνίδι ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάνει συστάσεις, θα κάνω τώρα. Θα μιλήσουμε λίγο με Λιβαδιά μεριά για να μάθουμε κατά πόσο το παιχνίδι είναι έτοιμο να διεξαχθεί. Τα βάλουμε όλα με τη σειρά. Να πω ότι Στέλιος Καμπρόπουλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης σόλο καριέρα στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες, Instagram παραδείγματος χάρη, erasport.gr που είναι ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού, αλλά και με το SMS παίρνετε το κινητό, γράφετε σπόρι, σπορτ με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μηνυματάκι σας στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Για την ώρα, πάμε στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο το Φραδελάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του γραφείου τύπου στην ΠΑΕ Λεβαδιακός, τον οποίο και καλημερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Όλα καλά, εσύ?
Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε εδώ στην Λεβαδιά που δεν είναι άσπη, σε αντίθεση με.
Δεν είναι, τίποτα.
Δεν είναι, δεν είναι.
Διότι κάνε, φίλε.
Να δούμε δύο νυφάδες.
Ναι, δεν πειράζει, μην δείτε. Δείτε μετά τις 7, ξέρω εγώ, άμα θέλετε.
Ας δούμε, ναι.
Δεν τίθεται δηλαδή το παιχνίδι ένα αμφιβόλο που λένε, έτσι?
Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, σε καμία περίπτωση. Mm. Είναι, δηλαδή, αυτό που λέμε άλλος Θεός, αυτό ακριβώς.
Κοίτα, γενικά, εγώ έχω τύχει στη Λιβαδιά, Γιώργο, συγγνώμη για τη διακοπή, παιχνίδι που ρίχνει μια βροχή, ξαφνικά πέφτουν όλα, την έχω πει την ιστορία 100 φορές. Πέφτουν οι πτώσεις, τάσεις που λένε εκεί στο γήπεδο κτλ. Και μετά είχαμε φως μόνο από το νεκροταφείο που είναι δίπλα. Ήταν πολύ περίεργη η κατάσταση, ας πούμε. Ελπίζω να μην προκύψει κανένα τέτοιο, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, πάνε όλα καλά τα πράγματα.
Και εμείς το ίδιο, ναι. Νομίζω ότι όλα θα είναι καλά. Ούτως ή άλλως είναι και νωρίς το παιχνίδι. Λίγες οι ώρες που απομένουν. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα γίνει κανονικά το παιχνίδι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα.
Τέλεια. Είναι και σημαντικό το παιχνίδι. Ο μεν για τα play-off, ο άλλος για την ουρά. Γίνεται πολύ μεγάλη ιστορία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, πάρα πολύ και υπομονή.
Να είστε καλά. Καλή
καλημέρα, καλημέρα. Αυτός ήταν λοιπόν ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος Φραδελάκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος γραφείου τύπου στην ομάδα της Βιωτίας και ουσιαστικά μας καθησυχάζει λέγοντας ότι το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά. Λοιπόν, επίσης δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους αυτό το οποίο συνέβη στην Τουρκία. Συγκλονιστικός σεισμός, πάρα πολύ μεγάλος. Οι πληροφορίες δυστυχώς κάνουν λόγο για πάνω από, από 300 νεκρούς. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Περισσότεροι είναι στην Συρία. Νεκροί και στις δύο χώρες είναι πάρα πολλοί. Μόνο στη Συρία είναι 237. Στην Τουρκία, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι σχεδόν κοντά στους 80, 76 από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και μάλιστα όλο αυτό το πράγμα συνεχώς και αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Δεν το συζητάμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μάλιστα είναι κρίμα που θα συζητήσουμε για αυτό το πράγμα και όχι για κάτι άλλο. Τον κύριο Νίκο Καρίδα, τον ξέρετε. Είναι γυμναστής πάρα πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, στον Άρη, σε ένα σωρό ελληνικές ομάδες. Έχει γράψει τη δική του κορυφαία ιστορία ως fitness coach, να το πω έτσι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Gaziantep Spor. Καλημέρα, κύριε Καρίδα.
Καλημέρα.
Πώς είναι
μέχρι
τα πράγματα?
Μέχρι πριν μια εβδομάδα ήμουνα στην Gaziantep σκέτο.
Α,
στην Gaziantep Spor.
Α, οκ. Gaziantep FK δηλαδή, σωστά.
Ναι. Πώς είναι τα πράγματα? Τα πράγματα είναι μετά από τέτοια συμβάντα πραγματικά δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ήταν γύρω στις 4 και 4 το πρωί, εγώ να σας δώσω να καταλάβετε, δεν έχω καταλάβει γιατί ξύπνησα. Το κατάλαβα όταν σηκώθηκα όρθιος. Και ήταν τόσο έντονο που δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Ήταν πολύ έντονο. Κοντοστάθηκα λίγο στο περβάζι της πόρτας. Λέω, θα σταματήσει. 20 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα.
Ναι, αυτό που γίνεται ο σεισμός και περιμένεις άντε να τελειώσει.
Αλλά ήταν πολύ έντονο κούνημα. Και δηλαδή φοβήθηκα τόσο πολύ. Λέω, θα πέσει το κτίριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλαξα γρήγορα τα ρούχα μου. Σε όλο αυτό το διάστημα κουνιότανε το κτίριο, μέχρι να μαζέψω τα κλειδιά μου, να πάρω τα κλειδιά μου, να βγω στις σκάλες, κουνιότανε το κτίριο. Ένας πανικός, το χειρότερο βέβαια απ' όλα είναι ο πανικός μετά από τέτοιο συμβάν. Και κατέβηκα στο αυτοκίνητο και φυσικά μέσα στο αυτοκίνητο ένιωσα τους μετασεισμούς που ήταν και αυτό τρομακτικό, δηλαδή να κουνιέται όλο το αυτοκίνητο σε τέτοιο σημείο.
Και πόση ώρα κράτησε πάνω κάτω, Νίκο?
Τουλάχιστον 1,5 λεπτό. Τουλάχιστον 1,5 λεπτό. Ήτανε πραγματικά... ήμουνα επίσης στην Πάτρα όταν έγινε ο σεισμός στην Καλαμάτα, αλλά αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
Ναι.
Αυτό ήταν πραγματικά τρομακτικό. Δεν ξέρω... Ναι.
Είναι οριστικό ότι είναι 7,8 και 6,7.
4,5 ώρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο Έρολ Μπουλούτ να ρωτήσει πώς είμαι και μου είπε ότι ο σεισμός είναι 7,4. Τον δίνανε 7,4, μετά 7,5. Στην Ελλάδα είδα ότι το δίνανε 7,7. Ήταν τρομακτικό. Το χειρότερο είναι... το τώρα, δηλαδή.
Τι περιμένεις, ναι.
Τι να κάνεις. Εγώ δεν τολμάω να γυρίσω στο σπίτι. Ανέβηκα κάποια στιγμή να δω, η τηλεόρασή μου ήταν έτοιμη να πέσει. Την έβαλα στη θέση της και ξανάφυγα. Και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο μέσα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος μέσα στα αυτοκίνητα, δηλαδή περιμένουν, έχουν πάρει και οδηγίες από την κυβέρνηση, από την πολιτική τους προστασία. Έχω την εντύπωση ότι είχε έρθει ένα προειδοποιητικό μήνυμα μέσα στο βράδυ, γιατί το έχω το μήνυμα αυτό. Μιλούσε για ένα σεισμό που μπορεί να ήταν στα 4,5 ρίχτερ.
Από ποιον, από το αντίστοιχο το δικό μας το 112, ας πούμε.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι εκείνη την ώρα το βράδυ κανένας δεν το είδε. Όλοι ήταν στα σπίτια τους. Και μετά όλοι βγήκανε στους δρόμους. Ένα απίστευτο πράγμα.
Νίκο, πόση απόσταση έχει η περιοχή που είσαι από το επίκεντρο, να το πω έτσι?
Είναι 45 λεπτά.
45 λεπτά με το αυτοκίνητο,
45 λεπτά με το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ κοντά. Βέβαια λένε για το εστιακό βάθος ότι δεν ήταν μεγάλο. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο. Αλλά... εγώ είχα την τύχη να είμαι σε καινούργια οικοδομή. Βέβαια έχουν πέσει κάτι σοβάδες, έχουν πέσει κάτι τέτοιο και είναι αδύνατο να μην δεν πέσουν με τέτοια ένταση.
Φαντάσου να μην ήταν καινούργια, ναι.
Ναι, αλλά τώρα ενημερώνομαι ότι έχει νεκρούς. Εδώ βέβαια στην πόλη που είμαι εγώ, έχει δύο μέρη η πόλη, έχει ένα παλιό και ένα καινούριο. Mm. Εγώ μένω στο καινούριο μέρος της πόλης, αλλά προφανώς αν υπάρχουν νεκροί είναι από την άλλη πλευρά της πόλης.
Ναι.
Αλλά ξέρω ότι σε περιοχές που είναι πιο κοντά στη Συρία, πιο κοντά δηλαδή στο Χατάι για παράδειγμα, είναι η Αντιόχεια, η παλιά, η αναφερόμενη, έχουν πέσει δεκάδες πολυκατοικίες εκεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω κιόλας.
Ναι, εντάξει, είναι και φρέσκο.
Δεν καταλαβαίνω τουρκικά.
Ναι, και είναι και αυτό, και είναι και φρέσκο, και με το φως της ημέρας τώρα όλο και καινούργια πράγματα, ας το πω έτσι, αποκαλύπτονται. Μάλιστα, μιλάμε για ένα σεισμό ο οποίος εκτός από Τουρκία και Συρία έγινε σεισμό στο Λίβανο, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, δηλαδή ακούμπησε πολλές χώρες. Έτσι, ήταν πολύ δυνατός.
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Αυτό είναι νόμος.
Είναι δεδομένο.
Κανένας άνθρωπος. Εύχομαι να περιοριστούν οι απώλειες σε λίγα άτομα. Τι να πω.
Να μείνει εδώ, βέβαια. Εννοείται.
Να τελειώσει εδώ, ναι.
Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψυχραιμία, υπομονή και μακάρι να πάνε όλα καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Κουράγιο εκεί με τα χιόνια.
Ναι, να είστε καλά, εντάξει, εδώ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν λοιπόν ο κύριος Νίκος Καρίδας, ο οποίος έχει θητεύσει ως γνωστόν σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, στην εθνική ομάδα, σε κάποιες ομάδες του εξωτερικού. Είναι προπονητής φυσικής κατάστασης, τώρα είναι στην Γκάζιαντεπ. Και βεβαίως ήταν άνθρωπος ο οποίος με 45 λεπτά μακριά το επίκεντρο ήταν ιδανικός για να μας μιλήσει για το τι ακριβώς συνέβη. Καταλαβαίνετε από την περιγραφή του ότι ακόμα ότι ο άνθρωπος σοκαρίστηκε, ότι ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία. Πάμε τώρα στα δικά μας, άντε, αφού θέλετε, ανυπομονείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χθες. Δεν ξέρω, και τα τέσσερα παιχνίδια, όπως το λέγαμε, όλα τα παιχνίδια βασικά. Είδατε, το είχαμε σημειώσει την Παρασκευή με τον Ηλία, ότι όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Όχι τόσο εννοείται ως προς το θέαμα το οποίο αναμένεται να προσφέρουν, αλλά ως προς αυτά που μπορεί να προκύψουν και ως προς το αμφίροπο των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, το Ιωνικός Άρης ήρθε 1-0. Ο Άρης, για μένα τουλάχιστον, επειδή έτυχε να είμαι και στο γήπεδο για την περιγραφή, μου έδειξε αυτό που μου έδειχνε στα προηγούμενα τελευταία του παιχνίδια. Μια ομάδα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη καλά, μια ομάδα η οποία έχει πρόβλημα όταν τις λείπουν κρίσιμοι και βασικοί παίχτες, πληρώνει δηλαδή τις απουσίες, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Άρης. Μπορεί, ρε παιδί μου, και λόγω της εικόνας να τίθεται εν αμφιβόλο οι πιθανότητες συμμετοχής του με καλό, αν θέλετε, αβαντάζ στη διαδικασία των play-off, δηλαδή σε αυτήν την εξάδα. Αν, αυτό είναι ένα κομμάτι όμως, έτσι. Το άλλο κομμάτι είναι αν είναι σωστή η απομάκρυνση του Άλαν Πάρντιου από τον Καρυπίδη. Ομάδα η οποία έχει μπει στη διαδικασία να αλλάζει συνεχώς προπονητές. Και μάλιστα εδώ έχει και ένα παράτερο πράγμα η όλη ιστορία. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό. Το έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές και για άλλες ομάδες, μικρότερες, μεγαλύτερες, δεν έχει σημασία. Το να φύγει ο Πάρντιου με δεδομένο ότι υπάρχουν δικαιολογίες για την εμφάνιση της ομάδας είναι λάθος, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι φεύγοντας ο Πάρντιου θα επιτευχθεί το περιβόητο ηλεκτροσόκ που κάνουν οι προπονητές, και μάλιστα όταν έχει παίξει ο Άρης 21 αγώνες και θέλει 5 ακόμα και άλλους 10 για τα play-off. Εντάξει. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό μπορούμε να διαφωνήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Όμως, το γεγονός ότι αποφασίζει να πάει με τον Τερζή, που δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ίσα-ίσα, έτσι, μέχρι το τέλος της σεζόν, κατά τη γνώμη μου είναι λευκή πετσέτα. Είναι δηλαδή ότι αναγνωρίζουμε ότι η φετινή σεζόν είναι χαμένη. Ό,τι μας βγει, καλό θα είναι. Άμα πάρουμε κανένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ό,τι προγραμματικός και να είναι, καλό είναι. Και βλέπουμε πάλι από του χρόνου πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Δεν γίνεται δηλαδή να ξεκινάς με έναν προπονητή συγκεκριμένο, να αλλάζεις στη συνέχεια, να παίρνεις κάτι το οποίο είναι και λίγο πιο χαερλίδικο και λίγο πιο Premier League και λίγο κοντζάν Πάρντιου, σου λέει, φέραμε κτλ. Να τον κρατάς σχεδόν ένα γύρο και μετά από τον Πάρντιου να πηγαίνεις στον Τερζή και μέχρι το τέλος της σεζόν, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Δείχνει λευκή πετσέτα για μένα, του στυλ ότι η εφετινή χρονιά είναι αποτυχημένη, αφού αποκλειστήκαμε από το κύπελο, αφού στο πρωτάθλημα δεν τα πηγαίνουμε και πάρα πολύ καλά, επειδή είμαστε 17 βαθμούς από την κορυφή και δεν ξέρω κι εγώ πού θα καταλήξουμε μετά τη διαδικασία των play-off. Αν μπουν, έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό. Για παράδειγμα, την επόμενη αγωνιστική έχει Άρης Παναθηναϊκός. Αν ο Βόλος σήμερα πάρει βαθμούς στη Λιβαδιά, μάλλον, τον περνάει τον Άρη ξανά. Και ο Βόλος, ο οποίος κάνει τραγικό δεύτερο γύρο. Έτσι. Για μένα αυτό το πράγμα δείχνει λευκή πετσέτα. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να πάρει προπονητή για να σώσει οτιδήποτε, αν σώζεται. Να μπει δηλαδή στη διαδικασία να πει ότι είχα ξεκινήσει, δεν ξέρω, είχα στόχο το πρωτάθλημα, είχα στόχο, ξέρω εγώ, τη δεύτερη θέση που παίζει πραγματικά Champions League, είχα, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα δεν μπορεί όμω να πει ότι θα πάω με τον υπηρεσιακό, για τον οποίο το δηλώνω και το εννοώ ξεκάθαρα, ο άνθρωπο είναι εξαιρετικό. Είναι ο ορισμό του στρατιώτη που λένε οι δημοσιογράφοι και οι ίδιοι καμιά φορά μια ομάδα, έτσι. Ο Τερζής δηλαδή, κύριος, καλός προπονητής, είναι χρόνια εκεί, ξέρει πάρα πολύ καλά τον οργανισμό, αλλά αν θες να λογίζεσαι μεγάλη ομάδα και ότι έχεις ακόμα στόχους και δεν το παρατάς, πρέπει να πάρεις έναν προπονητή. Δεν υπάρχει, ας πούμε, το ερώτημα, γιατί οι απαντήσεις είναι πολύ εύκολες και ευνόητες, στο ποιον και σε αυτή τη στιγμή ποιον. Οποιονδήποτε. Δεν γίνεται από ολόκληρο τον κόσμο να μην μπορείς να βρεις ένα προπονητή για να σε συνεφέρει. Παρεπιπτόντως, είναι μεγάλη επιτυχία για τον Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο τον ίδιο, ο οποίος έστω και στα 37 του και μένοντας ελεύθερος από την ανόρθωση, πηγαίνει στον Άρη και θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής, πολύ σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα, άμα το σκεφτείτε, που έχει αγωνιστεί και στις 5 μεγάλες που λέμε ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ, σε όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Πάρα πολύ σπουδαίο είναι αυτό. Παρεπιπτόντως, μιας και συζητάμε για, ας το πω, μεταγραφές, κάπου εκεί κοντά είναι και αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αϊτόρ. Με ενημέρωσε πριν από λίγο ο Χρήστος Κοντός για νέο συμβόλαιο. Αυτό που ακούγαμε από χθες, δηλαδή ότι πιθανότητα θα γίνει, τελικά παίρνει σάρκα και οστά, με την έννοια ότι, όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, για τα επόμενα 2 χρόνια συν 1, ο Αϊτόρ θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Παρά τα παιδιά, μηνυματάκια και τα λοιπά, μην ανησυχείτε, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα, έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε, θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι. Στο ντέρμπι που έγινε στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που γίνανε μετά, από αυτό που είπε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ουσιαστικά τι είπε, ρε παιδί μου, το κάνουμε τον Ολυμπιακό να φαίνεται μικρός. Ήθελε να πει αυτό που λίγο πολύ λένε όλοι, απλά ο Λουτσέσκου συνηθίζει να τα λέει με το δικό του διαφορετικό τρόπο. Είναι απλό δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα αποθεώνεται από πλευράς Ολυμπιακού ο Πασχαλάκης και δικαίως, έτσι, γιατί ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως αναμενόταν επίσης, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε ένα σχετικό, είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Δεν είναι σε κακή κατάσταση, όπως ήταν για παράδειγμα στο ανάποδο παιχνίδι του πρώτου γύρου ή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αν θέλετε, με Μαρτίνς και μέχρι να βρει ο Μίτσελ τα πατήματα και τα κουμπιά. Είχε και την ευκαιρία του με το δοκάρι του Χάμες, όμως συνολικά συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέει ο Χρήστος πάρα πολλές φορές, το είπα και εγώ στην Αθλητική Κυριακή χθες, ότι αν επρόκειτο για πυγμαχία, ο ΠΑΟΚ θα ήταν αυτός ο οποίος θα κέρδιζε στα σημεία το τρίποντο στο ντέρμπι. Δεν ήρθε όμως αυτό, έκοψαν βαθμούς από τον εαυτό τους και οι δύο ομάδες, καθώς απομακρύνθηκαν θεωρητικά 5 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό που αυτήν την ώρα είναι πρώτος και ενδεχομένως 7 αν η ΑΕΚ πάρει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στα χαρτιά. Ο Πασχαλέξης πράγματι ήταν εξαιρετικός χθες, ήταν πάρα πολύ καλά τοποθετημένος, έβγαλε μια ψυχραιμία με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διεξήχθη το παιχνίδι για τον ίδιο και για την ομάδα του, αλλά κυρίως για τον ίδιο, γιατί πήγε σε ένα εχθρικό πια περιβάλλον σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι να πάρει τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι ανταπεξήλθε απολύτως. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Λαμία χωρίς να εντυπωσιάσει. Παρά το γεγονός ότι έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, έχασε κάμποσες ευκαιρίες δηλαδή. Το θέμα είναι ότι πάλι του δημιούργησε ευκαιρίες η Λαμία. Το πρόβλημα με τη Λαμία είναι ότι έχει κακή ομάδα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σώσει την παρτίδα. Το έχω πει πάρα πολύ καιρό τώρα ότι ο Παντελίδης, ας πούμε, έριξε ευθύνες στον προηγούμενο προπονητή σε συνεντεύξεις τύπου. Από ό,τι φαίνεται τώρα, ούτε αυτός θα μακροημερεύσει στον πάγκο της ομάδας της Θιότητας, γιατί ο Σπανός μετά τον Ελληνικό πηγαίνει να αναλάβει το δύσκολο τρένο της Λαμίας για να το κρατήσει την κατηγορία, όπως έκανε ο Ιωνικός δηλαδή, που με τον Γρηγορίου στον πάγκο έχει κάνει 2 νίκες και αρχίζει σιγά σιγά να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη διαδικασία των play-out. Με 2 ομάδες φέτος, θυμίζω, να πέφτουν απευθείας και να μην έχουμε αυτή τη σαχλαμάρα με τη μία να πέφτει, την άλλη να δίνει μπαράζ και πάει λέγοντας. Έτσι, 2 ομάδες στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, χαίρετε. Ο Παναθηναϊκός όμως έβγαλε κάτι, μια φρεσκάδα να το πω έτσι. Έχει απουσίες ο Παναθηναϊκός εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε λόγω τραυματισμών είτε λόγω τιμωριών κτλ. Και μπορεί να πει ότι χθες με κάποιο τρόπο δεν φάνηκαν. Ήταν καλός ο Μαντσίνη, ήταν καλός ο Κλάινς Χάισλερ, ήταν καλός και ο Πούχατς. Οι μεταγραφές δηλαδή που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες ήταν και οι τρεις βασικοί. Ο ένας σκόραρε, ο άλλος ήταν πολύ καλός. Ο Πούχατς απείλησε κυρίως επιθετικά και όχι τόσο αμυντικά, γιατί εκεί έχει ένα μικρό ζητηματάκι σε σχέση με τον Χουάνκαρ. Και πήρε το τρίποντο απέναντι στη χειρότερη ομάδα, ίσως κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, του πρωταθλήματος με 2-0. Και κάποια σουτ που έκανε Λαμία μέσα από την περιοχή και στο 0-0 και μετά το 1-0, μπορείς να πεις ότι είναι στο πλαίσιο του με όποιον αντίπαλο και να παίζεις, μια-δύο ευκαιρίες έτσι και έστω και μικρές μπορεί να τις κάνεις. Εξακολουθεί ο Παναθηναϊκός να μην έχει καλό τον Πέρεθ. Τον Πέρεθ, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, έτσι, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται σε όλα τα παιχνίδια βασικός κτλ. Αν ο Παναθηναϊκός διορθώσει το κέντρο του και οι μπακ του, ο Βαγιαρίδης και ο Πούχατς συγκεκριμένα, δεν τρώνε φάσεις στην πλάτη, τότε το πράγμα θα είναι καλύτερο. Στην επόμενη αγωνιστική, θυμίζω, πηγαίνει να παίξει στον πληγωμένο Άρη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι, με αυτά που προηγήθηκαν και με αυτό που έρχεται, που έδινε μια σχετική ανάσα στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε, θυμίζω, στην ΑΕΚ, στα Γιάννενα, με τον ΠΑΟΚ, στην Τρίπολη, έτσι. Χαλάρωνε με τη Λαμία και τώρα πηγαίνει να παίξει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήταν ένα αποτέλεσμα normal, κατά τη γνώμη μου, το οποίο θα μπορούσε να έχει έρθει και πιο εύκολα, αλλά εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός γλίτωσε την όποια γκέλα χωρίς μάλιστα να κινδυνεύσει κιόλας. Πάμε τώρα και στις μεζούρες και στα υπόλοιπα ζητήματα. Ψοφάτε, αυτό περιμένετε, πώς και πώς. Λογικό, θα μου πεις. Κοιτάξτε, να σας πω απλά πράγματα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Θεωρώ, και ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι θέλετε κράξτε, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε PR. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε εδώ για να λέμε τη γνώμη μας. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα είναι μια αστειότητα. Δεν μπορεί ομάδες οι οποίες πρεσβεύουν το ότι τα παιχνίδια πρέπει να κερδίζονται στον αγωνιστικό χώρο να μπαίνουν στη διαδικασία για 2-3 πόντους στα δοκάρια, που είναι σημαντικό, δεν το συζητάμε, να ζητούν το παιχνίδι στα χαρτιά. Αν ισχύει η ατάκα που είπε ο Σπανός, ότι ο Μελισανίδης μου είπε ότι θέλω να περάσω από σένα για να πάρω το πρωτάθλημα φέτος, νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ, έτσι, για να διαπιστώσουμε περί τίνους πρόκειται. Δεν ξέρω ποτέ και δεν θα μάθουμε ποτέ πώς το διαπίστωσε η ΑΕΚ. Πιθανότητα, από ό,τι λένε πληροφορίες, ο προπονητής θερματοφυλάκων ήταν αυτός που διαπίστωσε το 1-2-3 πόντους διαφορά στο δοκάρι. Και μπράβο του, άμα είναι τόσο, έτσι ξέρεις, παρατηρητικός και κατάλαβε αυτό τη διαφορά 2-3-4 πόντους, δεν ξέρω καν πόσο ήταν. Αλλά όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει συμβεί είναι πραγματικά μια αστειότητα και τίποτα παραπάνω. Για μένα, αν καταλήξει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, λογικό είναι οι αντίπαλοι της να το κάνουν σημαία και να το χρησιμοποιούν όπως άλλα πράγματα, πρωταθλήματα που έχουν υποθεί για άλλες ομάδες κατά το παρελθόν. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αν ήθελε, και με αυτό θα κλείσω για να απαντήσω και στα δικά σας ερωτήματα, ζητήματα και ό,τι θέλετε, αν ήθελε η ΑΕΚ να δείξει, πώς να το πω, πραγματικά το περί τίνους πρόκειται, θα μπορούσε να πει: δεν μας ενδιαφέρει το δοκάρι, εμείς είμαστε ΑΕΚ κτλ. Δεν κάνουμε ένσταση. Μπείτε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσετε να ξανακάνουμε το παιχνίδι, ξέρω εγώ, αύριο, μεθαύριο, όταν διορθωθεί, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα στα δοκάρια. Και ύστερα, όταν προκύπτει κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό, έτσι, ένα γεγονός το οποίο αφήνει ένα παιχνίδι να μην διεξαχθεί. Καταρχάς, παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Ή ήμασταν σίγουροι, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα έμπαινε στον ατρόμητο και θα χάνε βαθμό ή βαθμούς. Είμαστε σίγουροι επίσης, αν η ΑΕΚ έτρωγε μια τριάρα στο παιχνίδι στο Περιστέρι χθες, ότι θα χάνει το πρωτάθλημα ή κάτι τέτοιο. Και είναι λογικό αυτό το οποίο συνέβη από εκεί και ύστερα, να μπαίνει σε μια διαδικασία ο κάθε ένας να δικαιολογήσει από την πλευρά του αυτό που νομίζει ότι είναι σωστό. Δεν υπάρχει. Όταν είσαι μια ομάδα που έχει πληγωθεί από πρωτάθλημα, να το πω, χαμένο παιχνίδι στα χαρτιά, δεν μπορεί να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει και εσύ το ίδιο πράγμα. Γιατί μετά θα ακουστεί αυτό. Και ειδικά τώρα στο 2023, ας πούμε, μπήκαμε. Έχουμε συνηθίσει υδροφόρες. Έχουμε συζητήσει το άλλο που έβρεχε το τέτοιο και έπεσε πάνω στο δοκάρι. Δεν ξέρω εγώ τι στην αρχή είχε γίνει. Πιο παλιότερα πράγματα. Με παλιακές μόντες και πατέντες, να μπαίνουμε στη διαδικασία του 2023 να παίρνουμε παιχνίδια. Όχι. για μένα πρέπει αυτό να πει η ΑΕΚ. Ότι παιδιά, δεν κάνουμε ένσταση, πάμε να γίνει το παιχνίδι ή εν πάση περιπτώσει, διορθώστε το και εμείς εδώ είμαστε. Να κάνουμε το μάτς κανονικά. Μας λέει κανένας, ρε παιδί μου, ότι αν η ΑΕΚ δεν περνούσε από το Περιστέρι, χθες θα είχαν το πρωτάθλημα. Ή μας λέει κανένας ότι αν το παιχνίδι γινόταν κανονικά, η ΑΕΚ θα είχαν. Απλώς, όλο αυτό το πράγμα προκύπτει επειδή υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν πριν από την έναρξη ενός αγώνα. Όταν μια ομάδα είναι συμπαθή σε μια άλλη. Όταν μια άλλη ομάδα είναι συμπαθή σε έναν άλλον, ο οποίος είναι αντίπαλός μας, σου λέει θα σε πάω κι εγώ έτσι. Για να μάθεις, για να δεις, για να μην το ξανακάνεις και διάφορα τέτοια. Και φτάνουμε τώρα σε σημείο. Να, εντάξει, το τρολ και τα λοιπά και ο χαβαλές που γίνεται στα social media και τα λοιπά έχει την πλάκα του. Okay, δεν διαφωνούμε με αυτό. Εντάξει. Αλλά φτάνουμε σε ένα σημείο μετά να μπαίνουν στη διαδικασία άνθρωποι που δουλεύουν στις δύο ομάδες να προσπαθούν να μας πείσουν για κάτι το οποίο νομίζω λίγο πολύ όλοι το καταλαβαίνουν. Και επίσης μπαίνετε και εσείς σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το χειρότερο. Και γιατί να, έτσι. Μην τρελαινόμαστε δηλαδή με πράγματα τα οποία είναι απλά, ούτε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο στα καλά καθόμενα. Είσαι ωραίος και μερακλής και μάγκας. Μπαίνεις στη διαδικασία και λες: θα το κάνουμε το μάτσι κανονικά. Στο κάτω-κάτω να πούμε και κάτι μετά. Αντίθεται και άλλα ερωτήματα. Εκείνη, γι' αυτό λέμε, το έχει πει ο Χρήστος πάρα πολλές φορές. Έχουμε συμφωνήσει κάτω παρελθόν ο Κοντός, ότι ρε παιδί μου, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν θα σε αφήσει να πλήξεις ποτέ. Πάντα θα εμφανιστεί κάτι τέτοιο, το οποίο θα σε βάλει στη διαδικασία να γελάσεις, να κοροϊδέψεις, να κάνεις κτλ. Όμως το αποτέλεσμα είναι ίδιο πάντα. Ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έχουμε. Ότι γινόμαστε viral στα εξωτερικά, με τους ασβέστες, με το ότι σκάβουμε το έδαφος λίγο για να μετρήσει από εκεί τη μεζούρα, λες και ξέρεις τώρα. Δηλαδή τους λένε. Έχετε μισή ώρα, παιδιά, να διορθώσει το πρόβλημα στο δοκάρι. Εντάξει, τι να κάνεις. Να πάρεις ένα ματζαφλάρι, να το βάλεις από κάτω, να σκουντίξεις τα δοκάρια να σηκωθούνε. Μάλλον δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε σου λέει τι θα κάνουμε. Θα σκάψουμε τη γραμμή, να βάλει τη μεζούρα εκεί ο διαιτητής, να μετρήσει, ώστε αυτό το έδαφος που θα πατικωθεί μέσα να είμαστε άρχοντες. Και να πούμε κερδίσαμε 2-3 πόντους, ξέρω εγώ. Καθίστε, ρε παιδιά. Ούτε αυτό γίνεται. Γίναμε viral τώρα με τον ασβέστη, με το χρώμα, κάναμε τη γραμμή, ο άλλος την πατούσε, γεμίσανε λάσπες κτλ. Καταλάβαινε ότι κάτι παίζει. Όταν βλέπεις κόσμο ο οποίος τρέχει γρήγορα, σκάβει με το παπούτσι, γίνεται νταλαβέρι όλη αυτή η ιστορία, λες: όπα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Βγήκε ο Μανούχος, μέτρησε, είδε τα δοκάρια χάλια, ότι δεν είναι 2,44 δηλαδή, και σου λέει: τέλος, το μάτς γίνεται. Κάνει και αναστασία και αυτό. Και επίσης εδώ τίθεται άλλο ζήτημα. Πότε ήταν δηλαδή, θα μάθουμε ποτέ. Για παράδειγμα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να πάρουμε στιγμιότυπα και να δούμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια του ατρόμητου. Να πάρουμε στιγμιότυπα με κάποιο μαγικό τρόπο να το δώσουμε σε ένα πανεπιστήμιο που είναι και κάποιοι μορφωμένοι και πολύ έξυπνοι, πολύ πιο έξυπνοι από εμάς και να πούνε ότι το δοκάρι και στο παιχνίδι Ατρόμητος Ολυμπιακός, για παράδειγμα, το έκανε γκέλα Ολυμπιακός εννοώ, δεν ήταν 2,44 ούτε τότε. Να πάμε τώρα στον αθλητικό δικαστή και τι θα του πούμε. Θα του πούμε ότι λόγω της κακοκαιρίας ρούφηξε τα δοκάρια μέσα. Αυτό γινόταν παλιά, όταν τα ξύλινα τα δοκάρια, ας πούμε, και έγιναν λίγο, σάπιζαν και δεν ξέρω τι. Ή όταν, εν πάση περιπτώσει, φτιάχναμε ένα γήπεδο σε μια γειτονιά και λέγαμε: τι έχουμε, βάλε δύο μαδέρια, βάλε δύο ματζαφλάρια, βάλε δύο τέτοια, τσουπ, για να φτιάξουμε ένα τέρμα να έχουμε να παίζουμε. Χωρίς να πολυμετράμε, με το μάτι. Τι να πω, μπράβο στον γίγαντα που το διαπίστωσε, πολύ ωραίος. Δηλαδή, βλέποντας ένα δοκάρι που κάνεις, όλοι οι τερματοφύλακες πριν βγουν έχουν μια ρουτίνα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πηδάνε στο δοκάρι για να κάνουν το ζέσταμα για τα γούρια τους κτλ. Αν σε αυτά τα αλματάκια και δεν ξέρω εγώ τι και στο σήκωμα του χεριού κατάλαβε αυτούς τους 2-3-4 πόντους, ας πούμε, διαφορά, μπράβο, πολύ ωραίος. Έτσι. Μάγκας και μερακλής, τι να πω. Για να το κλείσω και να απαντήσω σε αυτά που λέτε και είστε άγριοι ορισμένοι, αλλά έχετε τα δίκια σας, τι να πω. Η μαγιά φαίνεται εκεί. Λες, όχι. Φτιάξτε το δοκάρι και παίζουμε. 21η αγωνιστική, για όνομα του Θεού. Λες και τελείωσε κανένα πρωτάθλημα ή θα τελείωνε κανένα πρωτάθλημα σήμερα. Λοιπόν, Πέτρο, καλημέρα. Έχω μια απορία. Μετά την τζάπα, τα φτιάρια, το γράβαλο. Το γράβαλο δεν ξέρω τι είναι. Να πω την αλήθεια. Έχω δει και εγώ γεωργικά εργαλεία, πράγματα, θάματα. Γράβαλο δεν ξέρω τι είναι. Θα γκουγκλάρω. Χαρτοκοπτικό κτλ. Είχε απαιτήσει ο κύριος Πανός σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο να παίξει ΑΕΚ. Θέλω την τοποθέτησή σου. Ευχαριστώ. Αγωνιστικός χώρος τι είχε. Τι είχε ο αγωνιστικός χώρος, ρε παιδιά. Τι είχε, λάσπη, ξέρω εγώ. Κρατούσε νερό ή κάτι τέτοιο. Μια χαρά ήταν. Το γεγονός ότι πήγαν τώρα 20 άνθρωποι και πατούσαν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη μικρή περιοχή μέσα από το βρεγμένο. Εντάξει, λογικό είναι και ο τερματοφύλακας. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, στο σημείο που υπάρχει ο τερματοφύλακας, βλέπετε ότι γίνεται. Γίνεται πιο καφέ εκεί η φάση. Τα φτιάρια και τα υπόλοιπα εδώ που λες, το γράβαλο που δεν ξέρω τι είναι, ξαναλέω, και τα χαρτοκοπικά κτλ. Ήταν κινήσεις απελπισίας, ρε παιδιά. Πάμε κάτι να κάνουμε κτλ. Είπα πριν ότι σκάψαμε το έδαφος για να βάλουμε τη μεζούρα μέσα και να βγει παραπάνω. Γεια σου, φίλε Έντουαρτ. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ πλάκα χθες με τα δοκάρια στα χαρτιά. Πάλι έξωστα. Μια ζωή στα χαρτιά να μην παίξει λόγω κυπέλου. Πάλι, δεν ξέρω τι είναι το πάλι. Μαξίμ, τόσα που έχουν συμβεί, δεν θυμάμαι ποιος έχει ξανακάνει και τι. Και αυτό πάλι, να μην παίξει Κυριακή για το παιχνίδι που είναι την Πέμπτη, ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε παιδιά τώρα. Εντάξει. Είπαμε. Λοιπόν, η σωστή συμπεριφορά είναι, αφού γνωρίζουμε για τα δοκάρια από πριν, ειδοποιούμε τον αντίπαλο να προβεί σε διόρθωση και παίζουμε τον αγώνα κανονικά. Και αυτό για να μην το εκμεταλλευτεί κάποια άλλη ομάδα μετά από εμάς. Μια σκέψη. Λέει, ναι, έχει δίκιο για αυτό που λέει ο φίλος ο Άλεξ εδώ πέρα από την Καλαμάτα. Ναι, πράγματι. Αφού το ξέρεις, αν και πώς προέκυψε, δεν το ήξερες από πριν, ότι διαπιστώθηκε μάλλον από τον προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ. Να μπει στη διαδικασία να πει, παιδιά, φτιάξτε το τα δοκάρια σας, γιατί από ό,τι βλέπουμε είναι 2-3 πόντους κάτω. Οπότε μήπως και το φτιάξουμε. Επίσης να πω πριν από λίγο ότι βγήκε και μια ανακοίνωση από πλευράς ΑΕΚ, έτσι, μια απάντηση ουσιαστικά, και η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχει, πώς να το πω, 10 απαντήσεις της Ένωσης για όσα συνέβησαν στο Περιστέρι. Και μάλιστα σημειώνει η ΑΕΚ ότι αφού έχουμε μια πλήρη εικόνα από τις ανοησίες και τις αθλητικότητες που έχουν γραφτεί και ακουστεί, να πούμε από πλευράς ΑΕΚ μερικά πράγματα συγκεκριμένα, σημειώνει, έτσι, αυτό το πράγμα λέει. Η Ένωση έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση που απαντά σε 10 ερωτήματα, λέει. Ας τα πω όσο γίνεται πιο περιληπτικά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πρώτο είναι: κανείς από τους αντιπάλους της ΑΕΚ δεν εγκαλεί την ΠΑΕ που είχε την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών, αλλά εγκαλούν εμάς που υποδείξαμε το πρόβλημα και δεν θέλουμε να αγωνιστούμε με τα τέρματα σε αντικανονικές διαστάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Ότι δηλαδή δεν λέμε πράγματα για τον Ατρόμητο. Προφανώς και λέμε για τον Ατρόμητο. Εγώ τουλάχιστον. Και πριν το ανέφερα. Ότι δεν γίνεται. Κάποια θα μου πεις, τα θεωρείς και δεδομένα. Λες, έχω ένα γήπεδο, το χορτάρι, παιδιά, είναι εντάξει, γραμμές έχουμε, σημαίακια έχουμε, κομπλέ είμαστε, διαιτητές πληρώνουμε, είμαστε εντάξει, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Πού να πάει το μυαλό σου ότι μπορεί το δοκάρι, γιατί δεν ξέρεις πότε έγινε, πότε συνέβη αυτό το πράγμα, ότι είναι πιο χαμηλό. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Και το ξέρω αυτό, το λέω με τα λόγω γνώσεως, ότι έχουν πάει οι άνθρωποι από ομάδες και τα μετράνε και τα δικά τους. Για να δουν τι γίνεται. Δεύτερον, λέει. Η ΑΕΚ δεν έκανε ένσταση για κάτι που έχασε στο γήπεδο. Αντιθέτως, υποδείξαμε το πρόβλημα εγκαίρως. Πληροφορήσαμε και τους ανθρώπους του Ατρομήτου και το διαιτητή που διαπίστωσε πως είχαμε δίκιο από τις 5 παρα 10. 5.30 ήταν το μάτς, να θυμίσω. Όπως αναγράφηκε στο φύλλο αγώνα. Δεν το κάναμε τελευταία στιγμή. Υπήρχε περιθώριο 70 λεπτών τουλάχιστον μέχρι το χρονικό όριο που δίνει ο κανονισμός. Ναι, καλά, εντάξει, σωστά, συμφωνούμε. Προσπαθώ όμως να κάνω το συνήγορο του διαβόλου λέγοντας ότι μέσα σε 70 λεπτά τι να κάνει δηλαδή. Είπα, το μόνο πράγμα που υπήρχε μπορεί να το πάρουμε γι' αυτό. Όπως παίρναμε κάποτε τα καρότα, τα περιβόητα για να τρυπάμε το γήπεδο για να φεύγει το νερό, γιατί δεν είχαμε καλό σύστημα που αντλεί το νερό από το γήπεδο μέσα. Να πάρουμε τώρα και ένα μηχάνημα το οποίο θα το τοποθετούμε με κάποιο τρόπο κάτω από το δοκάρι, θα πιέζει προς τα πάνω και θα το σηκώνει 2, 3, 4, 5, 10 πόντους όσο χρειάζεται. Σε 70 λεπτά είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Παρακάτω. 3. Τι λέει η ΑΕΚ. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν κάναμε καμία παρέμβαση όταν βλέπαμε να εξελίσσεται μπροστά μας ο τραγέλαφος με το σκάψιμο στις γραμμές στις δύο εστίες. Δεν κάναμε καμία παρέμβαση, ο διαιτητής πήγε και μέτρησε μέσα από τη γεώτρηση και ήταν διατεθειμένος να κάνει παιχνίδι με τις γραμμές στις εστίες καμένες. Όσο και να μας είχαν ζητήσει να περιμένουμε, θα περιμέναμε και το ξέρω. Ναι. Τι παρέμβαση να κάνεις, εδώ λέω εγώ τώρα. Να παρέμβεις σε τι. Όταν βλέπεις κάποιον να σκάβει γραμμή και να κάνει αυλάκι στην τελική γραμμή του τέρματος, ίσα ίσα που λες, α, καλά, έτσι όπως το κάνετε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το παιχνίδι. Όλοι αυτοί που μιλούν σήμερα για δύο πόντους ξεχνούν να μας πούν πως αυτό προέκυπτε από μέτρηση μέσα από γεώτρηση, όπως είπαμε και παραπάνω. Ναι, έτσι θεωρούσαν σωστό να γίνει το παιχνίδι. Ξεχνούν επίσης να μας πούν πως στη μία εστία αρχικά διαπιστώσαμε πως υπήρχε διαφορά 7 πόντων από το προβλεπόμενο και στην άλλη 4. Και τα λοιπά. Πέμπτον, μέσα στις πολλές αθλητότητες που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει, ξεχωρίσαμε αυτή με τα γελία υπονοούμενα πως κάτι έγινε στο γήπεδο προφανώς από πλευράς μας τις προηγούμενες μέρες. Καλά, εντάξει, εκεί δεν πήγε και το μυαλό μας, είπαμε. Εντάξει, ότι πήγε κάποιος στη ΣΑΕΚ και τι έκανε. Πήρε ένα σφυρί και πατήκωσε το δοκάρι από πάνω. Είπαμε. Γι' αυτό λέω ότι από ένα σημείο και μετά προκύπτουν πράγματα. Και λέει ο καθένας ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει το δίκαιο του. Α, από πριν το κάνανε, μωρέ. Όχι. Στην άλλη αθλητότητα για το αν είναι ο θερμοφανής μια διαφορά 7 πόντων στο ύψος, απάντησε ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ναι, θυμίζουμε αυτή την ιστορία που είχε γίνει σε ένα παιχνίδι στα Σκόπια για το Conference League. Τα μαθήματα Εθνικής και Ιστορίας της ΑΕΚ, λέει το νούμερο 7, που μας δίνουν μεταξύ άλλων και κάποιοι παριγύριζα κούπες το 97, σημαδεμένες από το αίμα που προήλθε από το σφάξιμο και το κλέψιμο του υδρότατος συναδέλφων τους. Σε όσους αναφέρονται στην περίπτωση της μη ένσταση το καλοκαίρι του 20 για το μάτσο με τον ΠΑΟΚ και επικαλούνται την τότε ανακοίνωση της ΑΕΚ, σε αυτή ακριβώς τους παραπέμπουμε. Αναφέρει ρητάει τότε η ανακοίνωση πως η ΑΕΚ δεν θα έκανε χρήση του συγκεκριμένου λόγου ένστασης, δηλαδή για παράληψη που αφορούσε μια τυπική διαδικασία. Τι σχέση έχει αυτό, λέει η ΑΕΚ, με το να κληθούμε να παίξουμε με τα δοκάρια χαμηλωμένα. 8. Για το τι κάνει η ΑΕΚ και τι άλλες ομάδες, παραπέμπουμε όσους επιχειρούν να μας προσβάλλουν με κηρύγματα περιηθικής στο τι έγινε πέρυσι στο κλειάν της Βικελίδης όταν πεζόταν η Ευρώπη σε ένα μάτς και ο Λάζαρος Ζώτα δέχτηκε μπουκάλι στο κεφάλι. Έτσι. Και τι μας λένε, λοιπόν, πώς θα μπορούσε, λέει ο Μπρινιόλι, να είχε παραστήσει τον τραυματία και να εκκρινόταν έτσι στο μάτς. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω για την κροτίδα που έπεσε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Επειδή φαίνεται πως ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει εδώ, ας πούμε και εμείς μια δικιά μας σκέψη. Από πού ακριβώς προκύπτει πως οι διαστάσεις εστίες στο δημοτικό γήπεδο Περιστερίου ήταν και πριν οι ίδιες που βρήκαμε εμείς το απόγευμα της Κυριακής? Ποιος μπορεί να το πει με βεβαιότητα αυτό? Κανένας, και το είπα και εγώ έτσι. Που ακόμη και οι ίδιες να ήταν, καμία υποχρέωση δεν είχαμε εμείς να δεχτούμε την αντικανονικότητα από τη στιγμή που τη διαπιστώσαμε. Αλλά ρωτάμε ξανά, από πού ακριβώς προκύπτει πως ήταν και πριν οι ίδιες? Από πουθενά. Και τέλος, το 10ο. Στην ανακοίνωση της ΑΕΚ λέει: τέλος, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να απευθύνονται στους οπαδούς μας και να μιλούν περί ηθικής αυτοί που επί δεκαετίες μπαίνουν μπροστάριδες στο βιασμό της νοημοσύνης τους και στην ισοπαίδωση κάθε έννοια ηθικής. Το τι πιστεύουν οι φίλοι της ΑΕΚ για όσα συμβαίνουν από χθες, ας μας επιτρέψουν όλοι αυτοί να το γνωρίζουμε καλύτερα κλπ. Και έχει και ένα υστερόγραφο. Επειδή κάποιοι μας εμφάνισαν να έχουμε πάει στο Περιστέρι με τις μεζούρες, δυστυχώς δεν είχαμε. Χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα της αστυνομίας για να επιβεβαιώσουμε αυτό που φαινόταν με το μάτι. Κατά τα άλλα, συνεχίστε τις αστιότητες. Αυτά, λέει η ανακοίνωση της ΑΕΚ, σε ό,τι με αφορά. Δεν αλλάζει κάτι από αυτά που είπα λίγο νωρίτερα. Επειδή δεν γνωστούν ότι θα μας φτάσει μια ώρα, για να δω τι άλλο λέτε. Εντάξει, για τον τέρμι την Πέμπτη είπαμε, φίλε Έντουαρτ. Αυτό είπε η ΑΕΚ, φτιάξτε τα δοκάρια να παίξουμε. Δεν το κάναμε μετά το μάτς, αν θα είχαμε χάσει. Σπύρο, λέω για σε μεταγενέστερο χρόνο, πώς να σου πω. Ο αγώνας της ΑΕΚ δεν έγινε γιατί ο ύψος του χορταριού ήταν μεγαλύτερο και θα βούλιαζε η μπάλα. Χαχαχα, Λουτράκι, Ολυμπιακός φίλος. Το γράβολο είναι σαν την τζουγκράνα. Α, μάλιστα, okay. Δεν το ήξερα και καλά που με βοήθησες για να μην χρειαστεί να γουγκλάρω. Κάθε Κυριακή θα μετράμε τώρα και αν γίνει κανένας αγώνας, φυρίξτε μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Συμφωνώ απόλυτα με το περί δοκαριών. Το παιχνίδι πρέπει να γίνει τέλος, λέει ο φίλος ο Πάνος. Ο Γιώργος κάνει λίγο πλάκα. Αυτά τα διάβασα και εγώ στα social media. Από την εμπειρία που είχε η ΑΕΚ παίζοντας σε μικρότερα γήπεδα στη Β' και Γ' Εθνική, γι' αυτό και το κατάλαβε. Φωτογραμετρία λέγεται η μέθοδος για να υπολογίσει τη διαστάση της αντικειμένου μιας φωτογραφίας είναι στιγμιότυπο. Η επιστήμη έχει προχωρήσει. Οπότε γίνεται να μετρηθούν τα δοκάρια και σε προηγούμενα μάτς. Παιδιά, το περιμένω πώς και πώς. Ευχαριστώ, Γιώργο, που μου το στέλνεις. Ευχαριστώ που μου το στέλνεις για να δούμε τι θα γίνει, πώς το χρησιμοποιήσει κάποιος. Φωτογραμετρία, να μπείτε στη διαδικασία να δείτε αν στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν τα δοκάρια σωστά. Ρε, τι έχει να γίνει. Δεν κατανοώ την πολεμική της ΑΕΚ, ο φίλος ο Ανδρέας. Ο Ρώα υπέδειξε ότι ήταν κοντά τα δοκάρια. Ποιος είναι ο Ρώα? Α, ο γυμναστής, μπράβο, ναι, ο προπονητής, ναι. Τερματοφλάκων. Φταίει η ΑΕΚ ή ο Ατρόμητος και ο Σπανός που είναι η απόλυτη υπεύθυνη? Θα τρελαθούμε τελείως. Η ΑΕΚ περίμενε, αλλά ο Ατρόμητος δεν άλλαξε τα δοκάρια. Δεν είπε ποτέ η ΑΕΚ ότι δεν θέλει να παίξει. Ο Μανούχος πήρε την απόφαση. Και η κυρία Κοξίνογλου δεν φταίει που είναι αντιπρόεδρος της Super League. Καλά, εδώ μπαίνει γενικά μια ιστορία κατά πόσο το τσεκάρισμα που γίνεται από την επιτροπή της Super League στα γήπεδα είναι σωστό και είναι της προκοπής. Αλλά Ανδρέα μου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ξαναλέω, δεν μπορείς να το πιάσεις το δοκάρι και να το σηκώσεις. Ούτε μπορείς να το ξυλώσεις και να βάλεις άλλο μπαμπάμ. Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβεις. Εκεί τώρα τι, το μυαλό που είναι φορτωμένο και σκασμένο, τι σκέφτηκαν? Να σκάψουν τη γραμμή, άλλο και αυτό το τραγικό που πήγε να κάνει ο Ατρόμητος, για να το διορθώσει έτσι. Καλύτερα να μπαίνουν στη διαδικασία, τι να σου πω, να βρεις κανένα τρόπο να το σηκώσουν πιο πάνω. Τι να σου πω, δεν ξέρω, να το κόβανε γρήγορα, πιο πολύ χρόνο μπορεί να προλάβαιναν. Και να βάζαν άλλο. Τι να σου πω τώρα, μέσα σε 50-60 λεπτά. Όσοι τιμούνται το Μουρίνιο, καλό είναι να ενημερώνονται καλύτερα. Η ΑΕΚ έκανε ακριβώς ό,τι και ο Μουρίνιο. Επισήμανε το πρόβλημα, οι Σκοπιανοί το διόρθωσαν ή το Ατρόμητο του όχι τόσο απλά. Οκ. Εντάξει, Γιάννη μου, αν είσαι ικανοποιημένος εσύ, και να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Τελικά το χαντάκι που άνοιξαν με τα σκαπτικά μηχανήματα στο κήπεδο του Ατρόμητο το έκλεισαν, μην μπες κανένας μέσα. Έτσι είπε ο Γιάννης, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Για να δω τώρα να πάω και στη μηνυματιέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί. Χαμός. Μαύρη σελίδα για το ποδόσφαιρο, λέει ο Φόντας από Πειραιά, που είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Γίνονται στο γήπεδο οι αγώνες κτλ. Στο ποδόσφαιρο με μια ωραία ατμόσφαιρα, λέει ο Βαγγέλης. Αν πήγαν τα ρακούν να φάνε, παγωμένο λιξούρι. Τρελάθηκε με τον Κωνσταντέλια χθες ο Ρατσβάν. Λες να τον αφήσει πάγκο στα επόμενα. Ελπίζω όχι, λέει ο Θοδωρής από Θάσο. Ναι, και αυτό ήταν μια ωραία εικόνα για μένα. Δηλαδή, όταν ένας προπονητής, παιδί μου, ο Ρατσβάν, είδατε ότι στις δηλώσεις του έβγαλε μια νευρικότητα, έτσι. Ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το γεγονός ότι ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τον κέρδισε. Αυτό το πράγμα προέκυψε και κατά την αλλαγή του Κωνσταντέλια που του έκανε παρατηρήσει για μια φάση που είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα. Και δεν είναι κακό όμως αυτό το πράγμα, έτσι. Στο κάτω-κάτω μπορεί να το Κωνσταντέλια να το αντιμετωπίζει και σαν μέντορα. Να του λέει δύο κουβέντες, να πρέπει να τις ακούει, να του κάνει δύο παρατηρήσεις. Προπονητής είναι. Καμιά φορά οι νεότεροι παίχτες, οι νεαρότεροι παίχτες μάλλον, ακούνε και χειρότερα πράγματα από δύο κουβέντες που φάνηκαν, εν πάση περιπτώσει, ότι του είπε on camera. Επειδή είπε ότι θα πάει στο ΚΑΣ, εκεί ο Τρόμπτος θα κερδίσει. Θα δούμε. Παρεπιπτόντως, καλά κάνει ο φίλος εδώ και το λέει, για να θυμηθώ μέσα σ' όλα να πω ότι ό,τι είναι να γίνει, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Μαρτίου. Πιθανότατα και νωρίτερα, δεν το συζητάμε, αλλά 12 Μαρτίου είναι η καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που πάει και στο ΚΑΣ η όλη φάση, γιατί πρέπει 12 Μαρτίου που τελειώνει να επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος για να ξεκινήσουν τα play-off και τα play-out. Έτσι, θα γίνει ένσταση, θα πάει αθλητικό δικαστή, θα υπάρχει έφεση και μετά μπορεί να πάει και ΚΑΣ. Όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, χαμένος από την υπόθεση. Κατανοητό. Κατανοητό. Εγώ νιώθω ότι μου πήρε όλη τη χαρά που είχα μέχρι τώρα γιατί παίζω πολύ καλή μπάλα, λέει ο Μάκης. Ναι, κάπως έτσι είναι. Το είπα και εγώ πολλές φορές. Ακόμα και αν έχανε η ΑΕΚ, που κανείς δεν μας λέει ότι θα έχανε, δεν σημαίνει ότι θα έχανε και το πρωτάθλημα. Ορίστε, ό,τι λέει ο νόμος, φίλε μου, έπρεπε να είναι τα δοκάρια πιο κοντά, μίλα όπως είναι και όχι όπως θες, Γιάννης 21 κόρυπτος. Όπως είναι, ό,τι λέει ο νόμος, εντάξει. Okay. Σου λέω, Γιάννη μου, άμα είσαι ικανοποιημένος και δεν μιλάω όπως θέλω, τι γνώμη μου λέει στο κάτω-κάτω. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό, θα σου πει και άλλο ότι κάκος μπήκε ο Βάλνερ μέσα να παίξει. Ο νόμος το έλεγε, παίρνει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Χαρούμενος. Δεν νομίζω. Έτσι. Είναι θέμα ηθικής και όχι αποτελέσματος, λέει ο Βαγγέλης. Πέντε φάσεις για γκολ έκανε Λαμία, πλάκα κάνεις που δεν κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μπρινιόλι τον έσωσε πάλι. Εντάξει, αυτά τα τζούφια σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή που τα πιάνε ο Μπρινιόλι, λες και έπιανε ένα μήλο. Εντάξει, αν τα θεωρείς φάση, φάση. Ναι, και λοιπά. Εκείνο το έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά το έχασε και μετά πήγε σε διαδικασία παιχνιδιού, μελέτησε το παιχνίδι και είπε ότι χρησιμοποιήθηκε παίχτης που δεν έπρεπε. Άρα, τι να κάνουμε τώρα. Αν η Βαλένθια έχασε, σίγουρα έχασε, ναι. Καλά, η Βαλένθια δεν κάνει και τίποτα άλλο από το να χάνει τελευταία. Χειρόνα Βαλένθια 1-0. Δεν ξέρω τώρα αν ρωτάς αυτό ή κάτι άλλο. Αύριο μεθαύριο δεν γίνεται να γίνει ο αγώνας λόγω κυπέλου. Καλά, ναι, όταν λέμε αύριο μεθαύριο, καταλαβαίνεις τι λέμε. Επίσης, αν με το χαντάκι που έκαναν ήταν διορθωτική παρέμβαση και αν λέω κάποιος παίχτης πάθει την ρήξη πάνω στη γραμμή, έφταιγε ή δεν έφταιγε η βελτίωση, θα γινόταν. Μα παιδιά, το σκάψιμο του Αυλακίου ήταν αστειότητα. Αστειότητα ήταν. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι τραυματισμό. Δηλαδή, αν είπαν θα διορθώσουμε το πρόβλημα με το αυλάκι, είναι τραγικό. Προφανώς και δεν διορθώνεται, κάνοντας μια τρύπα. Μου λέει εδώ και ο αδερφός μου ότι για λίγο χρονικό διάστημα έπεσε η γραμμή. Χάθηκε λίγο δηλαδή. Η γραμμή, λέω, το σήμα μας, αλλά επανήλθε. Ως φιλαθλητής ΑΕΚ, αυτή τη συμπεριφορά της ΠΑΕ με προσβάλλει, να διορθωθεί το πρόβλημα και να γίνει αγώνας κανονικά, λέει ο Τάσος από Χαλκιδέα. Παιδιά, εγώ αυτό είμαι υπέρ. Προλαβαίνουμε να πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε να αποσύρουμε την ένσταση. Δεν ξέρω τώρα αν προκύπτει και νομικά αν γίνεται. Το είπαμε και αυτό με το τηλεφώνημα του Σπανού στον Μελισανίδη. Πονάς, βλέπω πολύ Μελισανίδη, θα λέτε και θα κλείτε. Εντάξει, αδερφέ, πονάμε. Άλλη ώρα δεν είχαμε, φίλε, από τη Χρυσούπολη Καβάλας. Εντάξει. Παραμονή του αγώνα Τρόμπτος ΑΕΚ στην εκπομπή του κυρίου Νότου 2 παρά. Μόρου, θέλει να πει μάλλον Μόρου. Στάλθηκε μήνυμα που ανέφερε ότι δεν θα γίνει ο αγώνας και όχι λόγω κακοκαιρίας. Μπράβο, άμα το ήξερε αυτός ο προφήτης, να το βγάλουμε να μας το πει. Το προϊόν ελληνικό ποδόσφαιρο πεθαίνει κάθε μέρα, λέει ο Βάγγελης. Η καλύτερη αντιμετώπιση του σημάτων μέχρι τώρα μόνο από σένα, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, okay. Τι να σου πω, ρε παιδιά, ο καθένας όπως το βλέπει το πράγμα. Δεν έγινε και τίποτα δηλαδή. Και δεν μου λες, ρε Πέτρο, λες πώς πόντου τελικά θα ήταν ηθικό να κάνει ένσταση ΑΕΚ. Τέρματα κάστανα, παιδιά, Κώστας ΑΕΚ, λιβαδιά. Okay. Σπύρος από Λίμνο. Ο μόνος που μπορεί να το λέει, αλλά πρέπει η ΑΕΚ να ζητήσει να γίνει ο αγώνας και να εκτεθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Ο νόμος λέει μπορεί να το λέει, αλλά πρέπει η ΑΕΚ να ζητήσει να γίνει ο αγώνας κανονικά. ΑΕΚ είμαι να γίνει ο αγώνας και να εκτεθούν οι υπεύθυνοι, σωστά. Δηλαδή όλα στραβά τα έκανε ο Τρόμπτος, αλλά φταίει η ΑΕΚ, θα τρελαθούμε τελικά, λέει ο φίλος Αυγερίνος. Παιδιά, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι κακό αν είστε ικανοποιημένοι από αυτό το πράγμα. Ξυπνάτε ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ορισμένοι από εσάς να μπαίνετε στη διαδικασία Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ντε και καλά να υποστηρίξουμε αυτό που λέει η ομάδα μας. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε εμείς. Γιατί το κάνετε αυτό. Δεν είναι σωστό στο κάτω-κάτω, άμα το πάμε έτσι. Ξαναλέω, 21η αγωνιστική. Πες ότι η ΑΕΚ έπαιζε το παιχνίδι. Θα το είχανε, σίγουρα. Επειδή ο Ατρόμητος πήρε τον Αγκιμπού Καμαρά από τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, που δεν ήταν και στην 11η. Δανικό. Κι άντε και το είχανε. Στην 21η αγωνιστική, με 15 παιχνίδια ακόμα να μένουν, δεν θα παίρνει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Είμαστε τόσο σίγουροι. Όλοι εδώ δεν λέμε και συμφωνούμε ότι η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλους, ότι είναι πολύ καλή ομάδα, ότι και τα λοιπά, ότι είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, ότι αν είναι και οι τέσσερις μέσα στο κόλπο της ΑΕΚ, της δίνουμε 50-60% για να το πάρει. Εντάξει. Ναι, ακτινογραφίες τα βγάζουμε στα δοκάρια στο ίδιο. Δηλαδή με το ίδιο σχετικό να πάρει ο Ολυμπιακός το μάτς που δεν έγινε χθες στο μπάσκετ. Ναι, άμα το πάμε έτσι. Σου λέει, εμείς ήρθαμε να παίξουμε, κύριε, έσταση η ροφή, υπήρχε πρόβλημα, ένσταση. Τέλος πάντων, δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, έτσι. Δεν μπορεί να το αποφασίσει Κώστα μου από τη Λιβαδιά ο δικαστής αυτό το πράγμα. Μα δεν μπορεί. Γιατί λέει, στο κάτω-κάτω θα αποφασίσει ο δικαστής να ξαναγίνει το ματσάκι σε κανονικές διαστάσεις. Εντάξει, τι να σου πω. Πρέπει να πάει εκεί ο Ατρόμητος, να πείσει τον δικαστή ότι δεν είχε την ευθύνη, ότι φταίει ο Θεός, ότι φταίει, εν πάση περιπτώσει, η κακοκαιρία που ρούφηξε τα δοκάρια πιο μέσα και δεν είχαμε, ρε παιδιά, χρόνο να το διορθώσουμε και κάτι τέτοιο. Να πιστεί ο δικαστής για κάτι τέτοιο και να πει, παιδιά, επανάληψη του αγώνα. Και συμφωνώ εγώ αυτό, παιδιά, εντάξει. Συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λέει εδώ ένας φίλος. Και το πιστεύω, ανεξάρτητα από τώρα 2-3 μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φίλων της ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι θέλει να ξαναγίνει το μάτς. Να, εδώ είμαστε, διαψεύστε με. Είναι δεδομένο το έχω σίγουρο στο μυαλό μου. Συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα. Θέλει να γίνει το παιχνίδι. Να κερδίσει η ΑΕΚ και να πει ορίστε ρε. Και ωραίος είμαι και κέρδισα και ούτε ένσταση έκανα, ούτε χαρτιά, ούτε τρίποντα χωρίς να γίνει το παιχνίδι κτλ. Να, ο άλλος εδώ 886 μου λέει για γνωστό μίσος δικό μου σε βάρος ΑΕΚ. Ό,τι να είναι. Άλλαξε, προετοιμασμένος ήμουνα, ξέρω ότι τέτοιες μέρες, με τέτοια συνθήματα και ζητήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσεις όλους ικανοποιημένους. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Το Γκράβανο είναι η Τσουγκράνα. Ναι, δεν το ήξερα, παιδιά. Εγώ Τσουγκράνα ήξερα να τη λέω. Τώρα για Γκράβανα και τα λοιπά, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι μηνύματα στα social media θα τα απαντήσω στη συνέχεια, πώς το λένε ιδιωτικά, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό η ώρα πηγαίνει η 11. Είμαι 53, λέει ο Γιάννης. Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου κάποιον που δεν είναι ΑΕΚ να λέει ναι, η ΑΕΚ έχει δίκιο. Ποτέ. Αλλά να φτάσουμε τώρα στο σημείο να εγκαλούμε την ΑΕΚ για ένα θέμα που είναι 100% ευθύνη άλλου, δεν είχαμε φτάσει ποτέ. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι η εξίσωση του θύματος και θήτη είναι κανόνας, αλλά υπάρχουν και ωραία. Εντάξει, οκ. Okay, εντάξει, οκ. Okay, οκ. Okay. Okay. Να μην έχει δίκιο η ΑΕΚ. Τι είπαμε τότε, ας πούμε, σε άλλη περίπτωση αγώνος που προσπαθούμε τώρα να ακολουθήσουμε όλη την επικοινωνία που μας παρέχει η ΑΕΚ, ας πούμε, μέσω social media, οι ομάδες μας, μέσω social media, μέσω το ένα, μέσω το άλλο. Τι λέμε δηλαδή, πολύ απλά. Τι λένε αυτοί, το λέμε και εμείς και το χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, για να συζητήσουμε τους φίλους μας και τα λοιπά. Ναι, ρε, και εσείς και αυτό και τα λοιπά. Στο κάτω-κάτω, το ξαναλέω και το εννοώ. Με αυτό που διαπιστώνω. Το βλέπω. Η πλειοψηφία των φίλων Τσάκ ήθελε να ξαναγίνει το παιχνίδι. Τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, λυπάμαι που δεν τα απάντησα τα υπόλοιπα. Αύριο καλά να είμαστε. Θα πούμε περισσότερα πράγματα και μηνύματα και mail. Τουλάχιστον στα. Να, υπάρχει κι άλλο. Ο Σπύρος που λέει α, εκεί με μια χαρά τα λες. Εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά. Δεν υπάρχουν τώρα γνωστά μίση και πάθη και τέτοια. Δεν έχουμε και καμιά δουλειά να σας πω κάτι. Όποιος έχει μίσος για κάτι, πρέπει να τον ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της πορείας του. Άμα είχα μίσος για την ΑΕΚ, δεν θα έλεγα ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μακράν του δεύτερου. Μακράν του δεύτερου. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα υπόλοιπα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και έρχεται μετά reporters για μεγάλα σαλόνια. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.